první opravdu setkání s antikou už je až ten Macháčkův Oidipus král. To je něco, co podle mého soudu naprosto určilo můj zájem o antickou tragédii. Nebo řeckou tragédii.
Já jsem se od té doby snažila vidět skoro každou inscenaci, na kterou jsem se mohla dostat. Ale vlastně nejvíc skutečně vzpomínám na toho Oidipa krále v Macháčkově režii a v titulní roli s Vítězslavem Vejraškou. Já jsem ho neobyčejně obdivovala. Hlavně vidím pořád ty nekonečné schody Svobodovy, na kterých ten oslepený Oidipus pomaličku leze kamsi nahoru, vlastně dostracena. Já jsem se dost nedávno při nějakém semináři snažila si přečíst znovu recenze, které na to byly, a zjistila jsem, že jsem jim tehdy nemohla rozumět a nerozumím jim ani dnes, jak je tam spoustu takových jakoby divadelních událostí, které jsou za tou scénou, kterým divák nemůže rozumět a ani nemá proč rozumět. On prostě neví, proč odešel Krejča tam, co odešel, proč Macháček dostal Oidipa krále a takové věci. Nicméně já jsem vlastně už tehdy měla představu, že to představení je něčím absolutně mimořádné. A to, co mě oslnilo, je přesně to, co všem vadilo. Jan Kopecký o tom napsal, že ten Oidipus odchází zničený, zavržený člověk a teď nevíme, jestli je to vítěz nebo oběť, jestli zachránil stát nebo ztroskotal a jakoby čekal, že teprve na tom ten Vejraško bude pracovat. Jenomže on ten Macháček tím předstihl dobu. Vlastně v té době někde v Paříži psal Jean-Pierre Vernant své první věci o ambivalenci v řecké tragédii. A to byl článek, který potom oslnil divadelníky na, já myslím, dalších 20-30 let. Je to tak? Prostě to je ambivalentní tragédie a pak je rozeznáme, jestli je vítěz nebo poražený, tak je to spíš špatně. Já jsem nalezla v archivu Národního divadla díky paní Benešové režijní knihu. A to je taková ta režijní kniha, která je opravdu sen každého badatele. Máte tam vlastní připomínky autora, máte tam vlepené kontakty, takže přesně víte, kde, na které straně jste. A došlo jsem nakonec k závěru, že Leoš Suchařípa, který napsal neobyčejně krásnou recenzi na to, a já jsme tedy naprosto jasně rozuměli tomu Macháčkovi, co tím chce říct. To už je jedno potom, jak se to hodnotí, ale my jsme to viděli tak jako ten Macháček. A je strašně zajímavé, že tohle Oidipa prostě v mých představách potom už nikdo nepřekonal. A že jsem jich viděla mnoho a některý docela velmi pěkný. Já si myslím, že to je jednoduché. Byl to můj první Oidipus a to se nezapomíná. Ten důvěrný vztah k divadlu, ten začal ku podivu úplně jinde a vůbec ne v antice. V roce 64 režisér Václav Hudeček v Komorním divadle studoval Dürermattova Romula Velkého. A on požádal tu katedru, na které jsem tehdy ještě byla, aby mu poslal nějakého odborného poradce. Takže dobře, já jsem tam došla. Vstoupila jsem teda z druhé strany do divadla a poprvé v životě jsem viděla ten celý ten proces. Od čtené zkoušky až nakonec na generálku, na které pan režisér Hudeček dostal amok, protože na scénu vešli římští žoldnéři, kteří vypadali, jako když vyšli z operety. Samozřejmě sledovala jsem ten režijní výklad celou tu dobu a herci mě zaskočili vždycky nějakou trefnou otázkou. Jako Stanislav Fischer se mě ptal, jak stál římský voják před císařem. No já jsem strašně začala přemýšlet a vybavovali jsme všechny sochy. A on říkal, ne, to mě musíte předvést. Takže já jsem vylezla na tu scénu a náhle jsem zjistila, že v tom světle nevidím ani na něj, na tož něco vůbec. Že na jedné straně to nemělo žádný smysl, protože historicky to úplně nesmysl. ten Romulus, poslední císař, byl v té době 6leté dítě, za které vládl někdo jiný. Konec konců, já jsem to vyřešila jednoduše, já jsem si přinesla tlustou knihu o Pompejích a v těch Pompejích jsem vykládala, jak se tam jedlo, co se dělalo, jaké slepice mohl mít císař Romulus a tak dále. Odnesla jsem si z toho nesmírnou spoustu poučení, některé cituji dodnes, bohužel už to neumím tak dobře, jak to pan režisér říkal, protože ten říkal scénografie, to je pořád řečí, to stačí jeden sloup, pár schodů a u toho se sví Antigona v prostěradle. A taky jsem si odnesla od té chvíle ten doživotní respekt k divadelní práci. Já vlastně těžce nesu, když herci, a to i herci vynikající, náhle začnou hovořit o tom, jak je to nedůstojné povolání. Samozřejmě, že trpí, samozřejmě, že jsou podřízeni někomu, musí třeba vyplnit naprosto nesmyslná režijní přání narcisistních režiséřů, kteří řeší nějaké své životní problémy a vůbec ne problémy té hry, kterou režírují. Občas si oblečou do ničeho, v čem vůbec nemůžou chodit. Občas si udělají scénu, o kterou se můžou zabít. Chápu to všechno. Ale nicméně jsou to právě oni, kdo tedy na své živé kůži nese to poselství. To jsou oni, kteří nás učí dívat se sami na sebe a dívat se na svět. Takže já si myslím, že to je velké povolání a měli by si toho dostatečně vážit. Taky jsem nikdy neměla žádnou tendenci přestoupit na druhou stranu a být kritikem. Ve skutečnosti ne, ale mezi lety 77 a 81 jsme vydávali s mým kamarádem Václavem Königsmarkem a kupou našich přátel, což byl Jarda Someš, Vladimír Just, Eva Šormová a mnozí další, taky Vládě Mráček, ten byl jeden z nejlepších přispěvatelů. Jsme vydávali časopis v 5 exemplářích, který jsme osobně psali na stroj, bylo to hrozný. Jeden náš mladý kolega teď říkal, vy jste si troufali. No to si troufáte, když to přečte 30 lidí, že jo? Když nejste v žádném nebezpečí, že vás bude insultovat herec, o kterém napíšete, že to je strašně hezké, ale hlavně to neměl hrát, což jsem jednou udělala opravdu. Naučili jsme se mnoho, všichni, a samozřejmě naučili jsme se také tím, jak jsme to psali, protože museli jsme každý prohmatat text toho druhého vlastními prsty a to se ho strašně naučíte, že jo? Jak to dělá. Nemám nejmenší přání psát o divadle živém, to se jen tak občas urodí a vůbec špatně píšu. Ono to vypadá trošičku jako póza, ale já tím utěšuji své studenty vždycky, když nemůžou něco napsat, tak jim vykládám, jak napíšu za ten den 10 řádek a večer jich 5 zase škrtnu. Ale ta práce na tom dialogu, která nám dala neobyčejně zabrat, až to vycházelo jednou měsíčně. Ta mě naučila ještě něco jiného a to byla škola, kterou mi poskytl právě Václav Königsmark. On byl mým studentem. Já jsem ho učila latinu. To byl můj první student na vysoké škole. Nenaučila jsem ho nic. Jediný pedagogický úspěch byl v tom, že on mě říkal, že jsem docela hodná osoba, že vlastně mám jenom 2 libůstky, že nesnáším, když se říká divadlo amfiteátr, a když někdo neumí skloňovat Carmina Burana. My jsme spolu jezdili do divadla, což bylo neobyčejně obtížné. On byl obrnář a jezdil jenom na vozíčku. No a s takovými lidmi se moc nepočítalo nikdy na to, že divadle. Že? Takže já jsem v té době uměla všechny vstupy do všech budov v celé Praze podle toho, jestli tam Václav může jít a jestli musíme mít někoho, kdo nám bude pomáhat. No ale jezdili jsme spolu strašně rádi. A vždycky po tom divadle jsme spolu o tom diskutovali. My jsme provozovali virtuálně 2 divadla. Jedno bylo divadlo nejlepšího představitele. A tam jsme vždycky z toho představení si vybrali někoho, koho doživotně budeme angažovat. Takže já si pamatuju, že třeba Pavla Pípala jsme doživotně angažovali na roli Horácia v Hamletovi, přestože on říkal, že to není žádná role, že jenom říká ano princi, ne princi, ale byl naprosto vynikající. A nebo samozřejmě nejlepší Kristýnka je Táňa Medvecká na dosmrti. Že? Tak to jsme si tak obsazovali, to jsme ještě nevěděli, že tomu se říká All Stars. Ale měli jsme takové divadlo. A to druhé divadlo bylo ještě zajímavější. To bylo divadlo, kde jsme přiváděli inscenace na správnou míru. Což znamená, že po každém tom představení jsme koumali, co by se s tím dalo ještě dělat. Václav Königsmarck znal všechno a byl neskutečně tolerantní. Takže se pamatuju, že když jsem jedno divadlo, nebudu říkat, které absolutně nesnášela, tak mi říkal laskavě, tak tam nechoď, jenom si to nesmíš mít za zlý. Ale ještě zpátky k tomu komornímu divadlu, kde se událo mé zasvěcení divadel. A ještě se mi tam dostalo jednoho poučení, to mi udělil Gustav Heverle. Když se zkoušel ten Romulus, tak on strašlivě rušil. Tam někde se zkoušelo naše městečko. On tam hrál roli strážníka, vždycky, když skončila jeho part, tak přišel zpátky poslouchat. A byl neobyčejně nadšený a pak ke mně přistoupil a říkal, a kdy jste byla v Pompejích? Já jsem úplně zezelenala, jsem nikdy nebyla v Pompejích. A říkala jsem, proč? On říkal, já jsem tam byl letos a víte, že to vyprávíte docela dobře. Mně se udělalo špatně a dodnes si to cítím, protože vždycky je ta otázka, a jak to vyprávím? Vyprávím to dobře. Těch neznámých je tam strašně moc. Těch věcí, které nikdy nezjistím, je tam strašně moc. Jak se dobře naučit odlišovat ty hypotézy od té skutečnosti. Jak toho posluchače nezavést do nějakých svých představ o antickém divadle, které jsou představy 20. století, ale nemají co dělat s tou antikou. Takže musím říct, že do dneška se mi stává, že se mě trochu jako udělá nevolno a říkám si, a jestli pak to vyprávím dobře. Od té chvíle, co jsem vlastně fungovala jako ten údajný odborný poradce u toho Václava Hudečka, tak mě od té doby vlastně mnoho divadel začalo zvát k nějaké spolupráci, což bylo strašně prima, protože ku podivu, ačkoliv ta divadla měla za normalizace své problémy, tak jim byl můj kádrový profil absolutně lhostejný. Jenomže problém byl v tom, že já jsem musela začít studovat to divadlo, o kterém jsem do té doby viděla poměrně málo, že jo. A dneska už si to nikdo neuvědomuje, ale vlastně do 90. let jediná česká práce o řeckém divadle bylo Grohovo řecké divadlo a to vyšlo roku 1906. Ono pak vyšlo v několika jaksi mutacích, ale pořád stejné. Jo? Čili to je stav z roku 1906 a to jsme měli až do roku 2000 v podstatě. Kromě toho tady byla jediná kniha, to byl Thomsonův Aeschylus a Athény, což se stalo tím, že mladí marxisté se s ním kamarádili, s tímto marxistou, on se pak stal maoistou. Takže způsobili, že se skutečně přeložil. No, já proti té knize nic nemám, to je úctyhodná kniha. Polovička světa divadelního tím byla ovlivněna. U nás Miloš Hinšt, v Itálii Vittorio Gassmani, takže to je kniha s velkou tradicí. Ale fakt je, že problém je v tom, že my bychom potřebovali znát ty lidi, se kterými ten Thomson polemizuje a ty jsme nikdo neznali, že jo. Tomu bylo třeba znát tu literaturu, která tu dílem nebyla vůbec. No a dílem byla nedostupná pro každého, kdo nemohl za normalizaci nikam vyjet. A to jsem byla samozřejmě já. Takže já jsem neměla žádný přístup k žádné literatuře. Naštěstí v jedné chvíli se to téměř vyřešilo, protože Akademie věd, kde jsem byla zaměstnaná a trpěná, tak mě dovolila odjet do Polska. Mimochodem, asi 2 roky mě kádrovali, jestli tam můžu, takže to bylo neobyčejně směšné. Já jsem pak upadla do jiného stavu, takže jsem tam měla poměrně nezávidění hodné pozici. Ale tam jsem prostě v Krakově jednak objevila své kolegy, jednak přišla k opravdovým knihám v jejich knihovně, to jsem moc milovala, a k dovršení všeho jsem tam objevila ještě katedru bohemistiky, na které byla ta nejlepší sbírka samizdatů českých, takže já jsem to dělila přesně mezi ty dvě polovičky a moji kolegové mě tam jednou nachytali, jak si čtu Brouskovou stalinistickou čítanku, vypučili si to a na klasické filologii v Krakově se přestalo pracovat, pak si všichni četli Brouska a strašně se smáli, protože oni nic takového neměli. pro mě to byla strašně cenná zkušenost, jednak protože tam opravdu ty knihy byly, jednak protože byli báječní kolegové a jednak protože tam bylo něco, co já jsem neznala. On tam byl hlad. No jo, ale byla tam absolutní vědecká svoboda, kterou já jsem nikdy předtím nezažila. Takže já jsem si to neobyčejně cenila a měla jsem to štěstí, že jsem tam opravdu našla skvostné kolegy, kteří mě tam pak potom mnohokrát ještě zvali, dokonce i přednášet. A to, co jsem nemohla v Praze, jsem mohla v Krakově. Ale jinak, ten problém byl v tom, že když jsem chtěla dělat něco o antickém divadle, že jsem si to musela prostě sama vymyslet. Je fakt, že klasičtí filologové bývají buď odborníci na jednu etapu nebo na jednoho autora dokonce, ale představa, že máte umět řecké a římské divadlo, to je ve světě poměrně vzácné do dneška. Filologové na těch hrách a na jejich vydávání pracují už od alexandrijských dob, takže vlastně ta tradice je od 3. století před letopočtem. Už to všechno všichni viděli. To ovšem neznamená, že tomu rozumíme. I Ferdinand Štýbec, a toho považujeme za velkého znalce, tak říká, že jsou tam místa, které vůbec nerozumí. Kromě toho jsou tam pojmy, pro které není žádný ekvivalent. Nemáte čím to přeložit. Ať zvolíte jakékoliv slovo, rozhodně to není to, co je opravdovým obsahem toho řeckého pojmu. A to se netýká samozřejmě jenom tragédie, to se týká i daleko jednodušších věcí. Nemusíte mluvit o tom, co je hybris a ate a hamartia, ale úplně obyčejné věci třeba běžného života. Já jsem si moc na ten překlad řeckých tragédií netroufala, na to mi opravdu strašně málo. Vlastně jsem nejvíc na tom pracovala, na řecké tragédii a na řecké komedii, když byl můj muž, který byl vynikající filolog. Takže abych tak řekla, já jsem tam byla proto, aby to mělo českou podobu, ale za ten řecký text odpovídal opravdu on. Já jsem vlastně pro řeckou tragédii neudělala nic moc, já jsem jenom adaptovala Trojanky pro Václava Martince. A to je taky obrovská zkušenost, která měla pro mě nesmírný význam, protože on mě nechal, abych to přeložila, jak já chci. On sám neměl žádnou představu a tím pádem mi dal volnou ruku. A já jsem opravdu se do toho obula, takže jsem přeložila jamby, které tam jsou a které jsou v řečtině nejblíž mluvené řeči, na rozdíl od češtiny. Ty jsem přeložila prózou a všechny ty neuvěřitelně složité veršové útvary, které jsou tam, jsem přeložila českou strofikou, rýmovaně. Takže, abych tak řekla, vypadá to opravdu jinak, než se překládá. I když mezi námi to jsem taky odkoukala v tom Oidipovi králi Pokorného a Maháčka. Tam už ten Pokorný tenhle princip vynalezl a myslím, že ho vynalezl velmi dobře. Takže to jsem se samozřejmě hodně naučila. A samozřejmě jsem naučila, když jsme s mužem překládali Menandra. Protože Menandr byl nový objev. A na rozdíl od těch tragédií, na kterých se pracuje už od toho 3. století před letopočtem, tak tohle bylo úplně nové. Takže dokonce tam není jasno, kdo mluví, musíte se rozhodnout sám, komu to dáte, což může měnit úplně situaci. Že? Ten text nebyl tak ustálen, aby byla taková dohoda o tom, o čem to je. To tam nebylo ještě v té době. Takže to bylo velmi dramatické a velmi, velmi dobrodružné. Tam je třeba v Diskolovi, což by se dalo přeložit Mizantrop, to by bylo asi nejhezčí, ale ten titul, abych tak řekla, už je obsazen, tak to nepůjde. Tak v tomhletom dětkovi nebo protivovi, nebo jak se to všechno jmenuje, ten Diskolo zveme něco a toho otroka začne tím tlouct. No ale co to vzal a kde to vzal? V tom nejlepším slovníku řeckém se dozvíte, že to je něco jako kůl z palisády. No tak my jsme po dlouhém, těžkém boji s mužem se rozhodli, že vezme plaňku z poltu. Ale musím říct, že kdykoliv jedu po tom řeckém venkově, tak sleduju, jestli mají plot. Ne, plot v našem slova smyslu jsem na venkově asi neviděla. A když vyšel ten překlad Menandra v antické knihovně, tak jsme za něj dostali docela slušný honorář. Upřímně řečeno, já už nevím kolik, ale bylo to jedno. My jsme v té době žili z ruky do úst a každý peníze byly pro nás velký, takže nevím. My jsme si rozdělili, co s tím budeme dělat. Já jsem si koupila u Albrama Zoubka metopu, po které jsem dlouho toužila, a říkala jsem si, že bych jela do Řecka. A v tu dobu kabinet pro studia řecká, římská a latinská dělal výlet do Řecka přesně po řeckých lokalitách. A mě sebou nevzali, protože jsem nepodepsala antichartu. Takže já jsem tenkrát náhodou šla v Jungmanovou ulici a tam byla nějaká cestovka, tam bylo napsáno, odvezeme vás do Řecka. Já jsem říkala, tak to zkusím, že jo. No to vyšlo. Oni za mě vyřídili všechny ty absurdní formality. Já nevím, jak to udělali. Prostě nakonec jsem jela a teď nastane to, co také umíme z řecké tragédie. To se jmenuje Vtchonost Cheon. To je velice krutá záležitost. To je závist Bohu. Závist Bohu. Já jsem jela do Řecka, po kterém jsem toužila, a jela jsem autobusem a autobus nesnáším. Takže tím to začínalo. Vtchonost Cheon. Taky jsem tam bydlela v Noble hotelu, co jsem vůbec nepotřebovala, abych to bývala, radši obešla pěšky. Že? No ale bohové prostě neradi vidí, když smrtelníci jsou moc šťastní. To platí jenom pro ně. To si nemáme dovolovat. No, tak to už vím. Od té doby to vím, co to je Vtchonost Cheon. A pořád vzpomínám na to, jak jsem poprvé lezla na Akropol. Pamatuju se, že jsem byla naprosto fascinovaná. Já jsem nikdy neviděla tak modré nebe. Nikdy jsem neviděla takový hřev cikát, neslyšela. Nikdy jsem necítila tolik vůní. Bylo to prostě něco naprosto fascinujícího. Takže jsem tu cestu nahoru problečela. Vždycky si teď na to vzpomínám a vzpomněla jsem si, i když jsem tam vzala své studenty a jeden z nich stál po tou akropolí, díval se na to a pak řekl, tak ono to existuje, tak už můžu jít domů. Je to prostě něco, co člověka poprvé zřejmě absolutně zasáhne. Já jsem najednou pochopila, že všechno jinak, než jsem si myslela, než mě naučili. Takže jsem byla neskutečně dezorientovaná. Na jedné straně to bylo jednoduché. Já jsem plula lodí na Itaku a tam nějaký starý děda, když viděl, jak si čtu noviny, což znamenalo, že jsem měla otevřené noviny a luštila jsem titulky, tak ke mně přistoupila, naprosto se mnou vážně zahovořila a říkal, odkud pak si cizinko? Kde je tvá vlast? Ještě žijí tvůj otec a tvá matka? Kolik máš dětí? A já jsem si říkala, no to je jako Homéra. Tomu úplně rozumím, že jo? Jenomže všechno ostatní nebylo jako u Homéra, bylo to spíš někde jako v Orientu. A mě to strašlivě nešlo dohromady s tím, co mě učili o krásném bílém Řecku. Že? Představme si, že v tom divadle seděl ten Sofokles, že vedle něj musel sedět nudně Euripides, že tam byl historik Herodotos, který byl kamarád Sofokla, že tam byli filozofové jako Anaxágoras, že tam byli stavitelé Parthenonu, že tam seděl Feidias. A teď všichni na té Antigoně zažívali něco, co všichni znali ze svého života. Protože oni všichni chodili do boje. Oni věděli, co to je padnout do boje. Oni věděli, co to je pohřbit mrtvého. Konec konců tam taky měli dobrou zkušenost, protože nesnášenliví Řekové vyhnali Themistoklea, obrovského vítěze od Salamíny. On emigroval tedy do ciziny, tam zemřel. A oni nechtěli připustit, aby jeho kosti byly pohřbeny doma. To museli udělat velmi tajně a posléze. Čili ta zkušenost, co to znamená, nebýt pohřben v rodné zemi, nebýt oplakán svými bližními, to bylo něco, co bylo úplně běžné. Já si pořád říkám, že my máme ta zachovaná slova, je to několik procent z toho, co bylo napsáno. A ta slova slouží k tomu, abychom si na nich něco ukazovali. Filologové si na nich nejradši ukazují gramatické jevy, případně filozofové nějaké filozofické pojmy. Obojí je možné, nicméně ti pánové, co to psali, nebyli gramatici ani filozofové. Že? A já vždycky říkám, že to je jako když si představíme vozata je z Delf, když stojí v kolejišti na hlavním nádraží. Tak on je pořád stejně krásný, ale je tam cizí. A hlavně tam není to, pro co byl postaven. On nestojí na posvátném místě a není částí toho posvátného okrsku, který způsobuje, že on je nesmrtelný. Já teda nechci popírat, že by vozata jízdel v kolejišti nemohl být estetický zážitek. To může být, ale úplně jiný. Že? Konec konců rozebírat na tom ty gramatické jevy taky může být docela zajímavé. Ale abych tak řekla, nic to neříká o tom divadle. Jakmile to tímhle způsobem vyrveme z té posvátné půdy, protože to je sakrální divadlo. To bylo přece neodlučitelně spjato s životem té obce a s jejím náboženstvím. A to divadlo bylo oběť bohům před očima celé té obce.